tradycje. Radio თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. გაერო აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეტაკების შესაძლებლობას ხედავს. უზენაესმა სასამართლომ რუსეთში გადადო მემორიალის თაობაზე სარჩელის განხილვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი ჯარისკაცთა მოწამვლის საქმეზე 6 ბრალდებული აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვა. გაერო გამოვიდა გაფრთხილებით აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეტაკების შესაძლებლობის თაობაზე. საგანგებო ცნობის მოწვევა გაეროში გადასვლა ნატოს უმაღლესი სამხედრო წარმომადგენლის 10 ნოემბრის განცხადებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ. გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა დაადასტურა ინფორმაცია რუსეთიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ათეულობით მძიმე ტექნიკისა და საარტილერიო დანადგარის შესვლის თაობაზე. რუსეთმა ეს ბრალდება უარყო და განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში არ იმყოფება მისი სამხედრო ძალა. უკრაინის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ შეარაღებული ძალების 4 სამხედრო დაიღუპა და 18 დაიჭრა გამვლით ღეღამის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში პროსლად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. სამხედრო უწყების ცნობით ბრძოლებს ადგილი ჰქონდა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტთან და ასევე ლუგანსკის ოლქთან მდებარე სოფელ დებალცევოსთან. სეპარატისტთა ინფორმაციით კი 3 სამოქალაქო პირი დაიჭრა დონეცკის გარეუბნის საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალის ლიკვიდაციის თაობაზე უსტიციის სამინისტროს სარჩელზე რუსეთის უზენაეს სასამართლოში გამართული სხდომა გადაიდო მხარეთა თხოვნის საფუძველზე. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს სარჩელი მემორიალის ლიკვიდაციის თაობაზე ეყნობა ორგანიზაციის მიერ კანონის ნორმების უგულებელყოფას, რის გამოც მემორიალი ორჯერ გააფრთხილეს. მანდო მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ კანონირად ცნო პროკურატურის მოთხოვნა ცნობილი მემორიალი, როგორც ცნობილიყო მემორიალი, როგორც უცხოეთის აგენტი. სარჩელის განხილვამდე რუსეთის პრეზიდენტის სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა ელა პამფილოვამ ერთ-ერთი უძველესი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მხარდაჭერის თხოვნით მიმართა ვლადიმერ პუტინს. სირიაში ექსტრემისტებზე განხორციელებული საავიაციო იერიშების შედეგად სექტემბრის შუა რიცხვებში ისლამური სახელმწიფოს უმცირეს 746 წევრი დაიხოცა. ამის თაობაზე ნათქვამია ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ანგარიში, რომლის თანახმად საავიაციო დარტყმების დროს გაანადგურეს ასევე ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ექსტრემისტული ან-ნუსრას ფრონტის 68 წევრი და 50 სამოქალაქო პირი. ვაშინგტონმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანის არმიის მიერ თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის სამხედრო შემოფრენის ჩამოგდების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯენ საკის განცხადებით მომხდარი კიდევ ერთხელ შეახსენებს საერთაშორისო საზოგადოებას რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დაცვის საჭიროებაზე. 12 ნოემბერს ჩამოვარდა მთიანი ყარაბაღის სამხედრო შეუმფრენი, მასში მყოფი სომხეთის არმიის 3 ჯარისკაცი დაიღუპა. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ. საქალაქო სასამართლომ თბილისში პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და ჯარისკაცების მოწამვლის საქმეზე 6 ბრალდებული აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვა. გარდა ამისა, სასამართლომ მათ მიმართ პროკურატურის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა 10,000 ლარიანი გირაოს თაობაზე, რადგან მას შემდეგ რაც ბრალდებულებმა განაცხადეს, რომ მათ ასეთი თანხა არ მოეპოვება. სამხალხო სასამართლოში გაგრძელდება ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად საქმის განხილვა ჯარისკაცთა მოწამვლის ფაქტზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს დღეს შეხვდა საქართველოში შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი. შეხვედრის დროს განიხილეს საქართველოსა და რეგიონის საყურადღებო საკითხები. ნიჩარდ ნოლმანმა დაადასტურა შეერთებული შტატების მყარი მხარდაჭერა საქართველოს ხელისუფლების ადმი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yes.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენსმენთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაი აუძღები. თავდაცვის სამინისტროს ადმისაგამოძიებო სტრუქტურების ინტერესი განსჯის და ეჭვის საფუძვლად რჩება. საჯარო მოხელეთა პრემიების საკითხი კვლავ საზოგადოებრივი დისკუსიის მიზეზია. ამ თემებს უახლოესით 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აზერბაიჯანელი სამხედროების მიერ მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან სამხედრო ვერტფრენის ჩამოგდების გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა დღეს ელთოს თავმჯდომარემ დიდიე ბურკალტერმა. მან აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტებს ილჰამ ალიევს და სერჟ სარქსიანს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთონ მომავალში მსგავსი ინციდენტების აღსაკვეთად და პატივისცემა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. გასულ ღამით აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ცნობა, რომ სამხედროებმა ჩამოაგდეს სომხეთის შეიარაღებული ძალების კუთვნილი მი-24 ტიპის ვერტფრენი, რომელმაც აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე დაარღვია და ცეცხლი გახსნა. სამხედრო ვერტფრენის ჩამოგდების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. თავის მხრივ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდარს უპრეცედენტო პროვოკაცია უწოდა და განაცხადა, რომ ვერტფრენი მთიან ყარაბაღს ეკუთვნოდა. ბაქოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ვერტფრენმა ცეცხლი გახსნა, უარყო მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სამხედრო შტაბის წარმომადგენელმა დავით ბაბაიანმა. მისი მტკიცებით, ვერტფრენი სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობდა. დღეს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მთიანი ყარაბაღი ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოაცხადა და განმარტა, რომ ამ საჰაერო სივრცეში სომხეთის სამხედრო ავიაციის შესვლა აზერბაიჯანის მიმართ აგრესიის და ოკუპაციის გაგრძელებას შეფასდება. 12 ნოემბერს მომხდარი ფაქტის გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომლის განცხადებით მთიანი ყარაბაღის მრავალწლიანი კონფლიქტი მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით უნდა მოკვარდეს. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ განიხილეს მთელი სპექტრი პრიორიტეტული საკითხებისა, რომლებსაც უახლოესი პერიოდის განმავლობაში უნდა იმუშაონ. მინისტრის თქმით, უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება მომავალ კვირაში ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი და მისი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან. თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებითვე უმნიშვნელოვანესია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დღის წესრიგის გათვალისწინებით შეერთებული შტატების მთავრობასა და სხვა პარტნიორებთან ურთიერთობის გააქტიურება საქართველოსთვის პრიორიტეტულ ყველა საკითხზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან დღევანდელი შეხვედრისას რეგიონსა და მსოფლიოში არსებულ საფრთხეებზეც ისაუბრეს.
დეტალურად ვისაუბრებთ იმ საფრთხეებზე, რომელიც არის რეგიონში, ზოგადად სოფლიოში, რასაკვირველია რეგიონალურ პრობლემებზე, რომელიც ეხება უკრაინაში კრიზისს, რომელიც ეხება რუსეთთან ურთიერთობის თემას და განსაკუთრებით ახალ სიტუაციას აფხაზეთის და ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის მცდელობასთან მოახდინოს ანექსია.
თამარ ბერუჩაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრს ქვეყნის საგარეო კურსი საკმაოდ მკაფიო ხედვა აქვს. რიჩარდ ნორლანდის ინფორმაციით, შეხვედრისას ისაუბრეს რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, იმეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებზე, რომელთა გაფორმებას რუსეთი გეგმავს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან და ასევე უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. როგორც ეს წინამთავრობის და წინამინისტრის შემთხვევაში იყო, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მხარს 100%-ით უჭერს, განაცხადა დღეს ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომის გარეშე დატოვა საქართველოს შეერაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა საკვებით მოწამვლის ფაქტზე ბრალდებულები. თავდაცვის სამინისტროს სამი თანამშრომლისა და ქართული კვების კომპანიის სამი მენეჯერისთვის პროკურატურა აღკვეთის ზომად გირაოს ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ დღეს ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. თავად ბრალდებულებმა დღევანდელ სხდომაზე კვლავ განაცხადეს, რომ თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. მათგან განსხვავებით წინასწარ პატიმრობაშია თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი, რომლებიც 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა მითითების ბრალდებით პროკურატურამ ოქტომბრის ბოლოს დააკავა. ბრალს არც ერთი მათგანი არ აღიარებს, ადვოკატები კი გამოძიებისგან დღემდე მოითხოვენ საქმის მასალების გადაცემას. გრიფით საიდუმლო საქმე პროკურატურისგან გამოითხოვა და ამჟამად პასუხის მოლოდინშია საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი. კანონმდებლობით ომბუდსმენს საიდუმლო მასალების გაცნობის უფლება აქვს. თავდაცვის სამინისტროს საქმიან პროკურატურის დაინტერესებაში პოლიტიკურ სარჩულს ხედავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრები. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელმა, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ონოფრიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მხოლოდ ირაკლი ალასანიას მინისტრობის პერიოდით პროკურატურის დაინტერესება საფუძვლიან ეჭვებს წარმოშობს.
მეტომეთეს ეს ის უწება, სადაც წლების მანძილზე მართლა დიდი კორუფცია ხდებოდა, იგივე კეზერაშვილის, ახალაიას და სხვების პერიოდში, და მე რაღაც ვერ ვიხსენებ, რომ რომელიმე საქმე მნიშვნელოვანი იყოს გამოძიებული, მათ შორის ისეთი ტენდერები, რომელიც საერთაშორისო სკანდალის საფუძველიც კი გახდა კეზერაშვილის პერიოდში, ამერიკის შეერთებული შტატების, ისრაელის და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების იყვნენ გარეული.
დავით ონოფრიშვილის შეფასებით, პროკურატურის მქმედება ტენდენციურობის ნიშნების შემცველია და განსჯის საგნად უნდა იქცეს. არამხოლოდ ირაკლი ალასანიას, არამედ მისი წინამორბედების მინისტრობისას გაწეულ ფინანსურ საქმიანობას სწავლობს აუდიტის სამსახური. მისმა ხელმძღვანელმა ლაშა თორდიამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დღეს განუცხადა, რომ აუდიტის სამსახურმა თავდაცვის სამინისტროს შემოწმება დაიწყო 2013 წლის 7 ივლისიდან და სწავლობს 2011, 12 და 13 წლების პერიოდს, მათ შორის თავად თავდაცვის სამინისტროს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. გენერალური აუდიტორის განმარტებით მოპოვებული მასალების მიხედვით შეკითხებია ზოგიერთი შესყიდვის თაობაზე, თუმცა ეს როგორც ირაკლი ალასანიას, ისე მისი წინამორბედების მინისტრობისას განხორციელებულ შესყიდვებს შეეხება. ლაშა თორდიას განცხადებით, შემოწმება დაახლოებით 9 ნახევარში დასრულდება, თუმცა ზოგიერთი მასალა პროკურატურას უკვე გაექცეულა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მასალებს პარლამენტში შექმნილ ნდობის ჯგუფსაც გაუგზავნის. ამ სამსახურისგან თავდაცვის სამინისტროში მოპოვებული მასალების გადაცემა 12 ნოემბერს ითხოვა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ. ცოტა ხნის წინ კი თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია რუსთავიორს განუცხადა, რომ სამინისტროს და აუდიტის სამსახურის ერთობლივი მუშაობის შედეგი რეალური ვითარების ამსახველი იქნება.
თავარი ახლა ის კი არ არის, რომ რომელი კონკრეტული უწყება რა ურთიერთობაში იყო თავდაცვის სამინისტროს. ეს არის, რომ ყველაფერი ახლა ერთად კონცენტრირდება სწორედ თავდაცვის სამინისტროს და ჩემს წინააღმდეგ. ამას პოლიტიკური სარჩული აქვს, სხვა არაფერი. მე მოთმინებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ველოდები, რომ განსაჯაროვდეს ის საქმე, რაც პროკურატურამ დაიწყო და რეალურად დაიწყოს ღია პროცესი გამოძიების. ეს არის ერთადერთი გზა, როდესაც საზოგადოება დაინახავს, რასთან გვაქვს საქმე და სიმართლე გაერკვევა.
შეხება აუდიტის სამსახურის შემოწმებას ირაკლი ალასანიას ყოფილმა თანაპარტიელმა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიტის მიერ თავდაცვის სამინისტროს შემოწმებაში განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს. როგორც თეა წულუკიანმა აღნიშნა, ეს ჩვეულებრივი პროცესია და ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურაზე ვრცელდება.
აუდიტის სამსახური არამხოლოდ თავდაცვის სამინისტროში, არამედ იუსტიციის სამინისტროშიც იყო შემოსული, ალბათ სხვა სამინისტროებშიც. ჩვენ თანამშრომლობით მათთან იუსტიციის სამინისტრო შემოწმებულები ვართ. ჩვენთან დაკავშირებითაც დაიდო დასკვნა, რომელსაც ჩვენ ახლა ველოდებით მივიღებთ. ამიტომ რაღაც განსაკუთრებულს, რომ თავდაცვის სამინისტროზე დადო დასკვნა აუდიტის სამსახურმა, მე პირადად ვერ ხედავ, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროშიც იყო აუდიტის სამსახური შემოსული და ეს ჩვეულებრივი შემოწმების პროცესი.
ამ შეფასებით იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ თავდაცვის სამინისტროს შემოწმებას გამოეხმაურა. მას შეგახსენებთ, რომ აუდიტის სამსახურისგან სამინისტროში მოპოვებული მასალების წარდგენა 12 ნოემბერს ითხოვა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საჯარო მოხელეებისთვის პრემიების გაცემის წესი ჯერჯერობით მეტნაკლებად რეგულირებულია მხოლოდ საქართველოს ცენტრალურ მთავრობასა და მის დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში. ახალი წესების მიხედვით დადგენილია როგორც პრემიების კონკრეტული მოცულობა, ასევე მისი გაცემის წესი, მათ შორის ის, რომ საჯარო მოხელისთვის პრემიის გაცემის მიზეზი განმარტებული უნდა იყოს. ამ წესის მიღებისას საქართველოს მთავრობამ სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებსაც მოუწოდა, რომ შეუძლიათ ამ წესებით მათაც ისარგებლონ. პრემიების გაცემის საკითხი ახლახან კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
პრემიების და სახელფასო დანამატების თემა სოციალურ ქსელებში ისევ აქტუალურია და დისკუსია არ წყდება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორების ადმინისტრაციებიდან მიღებული სხვადასხვა სახის ინფორმაცია გამოაქვეყნა. გასულ წელს შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში პრემიის სახით გაიცა 61884 ლარი. ამ დროს სამხარეო ადმინისტრაციას ჯერ ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხელმძღვანელობდნენ. ამჟამინდელი გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი თანამდებობაზე 2013 წლის დეკემბერში დაინიშნა. მაგრამ რისთვისაც კოალიცია ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას აკრიტიკებდა, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არაფერი შეუცვლია და ისევ მიმდინარეობს ყოველთვიური თუ კვარტალური პრემიების გამოწერა. წელს ზურაბ რუსიშვილმა პრემიების და სახელფასო დანამატების გაცემის თაობაზე განკარგულება რამდენჯერმე გამოსცა. თვითონ გუბერნატორი პრემიას არ იღებს სამაგიეროდ ყველაზე დიდი სახელფასო დანამატი 17700 ლარი მან მიიღო. რუსიშვილი მოადგილეებს და თანამშრომლებს რელიგიურ დღესასწაულებზე აჯილდოებს. ამ დროისთვის უკვე გაცემულია 67600 ლარი. Губернаторис Муадгилем Георги Тотладзем, Орията Сама Самоцилари, Орджер Премии Сахит Эртхелки, Зегана Кветури Мушаобистуис Мейхо. Меуре Муадгилем Гурам Маджара Шульма Хелпастан Эртат, Орията Сора Сормуцта Атилари Самджерайхо. Муадгиле Визгарда Хелпаси Сидентури Данамати Администрации с Хватанам Шромлепса Церкот. Марталия Канони Арирова Маграм Самхарева Администрации с Хемцуан Лопискатат Схотилеба Сазукатое Приви Организации Бисару Маткин Лебис Критики Сагани Хтеба. Корис Дарбазис Дампуц Небели Тамазмага Шули Мичнев Сром, Губернаторис Администрация Премии და სახელფასო დანამატებს და უმსახურებლად იღებს, რადგან მათი საქმიანობა საერთოდ არ ჩანს.
მეც კათოლოსნებასთან ერთად ვაკრიტიკებდი წინა ხელისუფლების ესეთ გადაწყვეტილებებს. ის ხარჯებიც, რაც ოფიციალურად იხარჯება სამხარეო სტრუქტურებზე, იმ ხარჯებისთვისაც კი ნაკლებად ეფექტურად მუშაობენ ეს სტრუქტურები, არათუ ამ ხარჯების გაორმაგება რომ მოხდეს.
საზოგადოების წარმომადგენლები სოციალურ ქსელებში ხშირად სვამენ კითხვებს, რა დამსახურებისთვის იღებენ პრემიებს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. Არც განკარგულებებში იწერება კონკრეტული მიზეზები. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორის გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით, პრემიის გაცემის არგუმენტირებას კანონი ხელმძღვანელ პირს არ ავალდებულებს. მისი თქმით, თითოეული თანამშრომლის საქმიანობა სათანადოდ ფასდება და ანაზღაურდება.
თითქმის შეუძლებელია, თქვა, თვის განმავლობაში ყოველ დღე რა ფუნქციებსაც ასრულებს, თქვა, რიგითი თანამშრომელი ან უფრო მაღალი თანამდებობის პირი ჩამოწერო ბრძანებაში და მხოლოდ ამის შემდგომ კონდეს უფლება გასცეს სახელფასო დანამატი. კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ ეს უფლება გადასცა საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს და მიანიჭა იმის დისკრეციული უფლება, რომ თვითონ განსაზღვროს თუ რომელ თანამშრომელს რა დანამატს დაუწესებს.
ეკონომისტ თამარ დიშერაშვილს პრემიების გაცემის სხვა ტენდენციაც აღშფოთებს. მისი აზრით, რელიგიურ დღესასწაულებზე ამის გაკეთება სხვა რელიგიური უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციის ნიშნებს შეიცავს.
პრემია საერთოდ საქართველოში არის დაუსრულებელი დავის საგანი, იმიტომ რომ არ არსებობს კაცრად ფორმულირებული პრემიის გაცემის ოდენობა და წესები საჯარო სამსახურში. ცოტა უხერხულია ხოლმე რელიგიურ დღესასწაულებთან დაკავშირებით პრემიის გაცემა, თუნდაც იმ მოტივით, რომ შეიძლება იყოს იქ თანამშრომელი სხვა აღსარებლობის.
ვიცე-გუბერნატორი გურამ მაჭარაშვილი არიზიარებს მოსაზრებას, რომ მართლმადიდებლურ რელიგიურ დღესასწაულებზე პრემიების გაცემით სხვა რელიგიური აღმსარებლობის წარმომადგენელთა უფლებები ირღვეოდეს, რადგან პრემიას და დანამატს ყველა თანამშრომელი იღებს.
ჩვენთან რაც მოხდა, ყველა მიიღო. აქედან გამომდინარე, თუ სხვა რელიგიის წარმომადგენელიც არის, პრემია მანაც მიიღო, ასე რომ არანაირი, თქვა, რაიმე უფლების დარღვევა არ მოხდა.
უფლებადამცველები აღნიშნავენ, რომ გუბერნატორის აპარატი სწორად ვერ აანალიზებს შექმნილ ვითარებას და მართლმადიდებლურ რელიგიურ დღესასწაულებზე პრემიების და სახელფასო დანამატების გაცემით მართლმადიდებლების უპირატესობის ხაზგასმა ხდება.
გოგაბწერ მაგიამბოთ, შიდა ქართლის გუბერნატორის აპარატში პრემიების გაცემის საკითხზე პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. სასჯელო ხსლების და პრობაციის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ელექტროშოკის გამოყენებაზე უარს ამბობს. კერძოდ, სამინისტროში განმარტავენ, რომ ის აღარ გაუკეთებს ინიცირებას საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის თანახმადაც პატიმრობის კოდექსში სპეციალური საშუალებების ჩამონათვალში ელექტროშოკიც უნდა შესულიყო. როგორც სასჯელო ხსლების და პრობაციის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თეა პერტაიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ელექტროშოკზე უარის მიღების ელექტროშოკზე უარისას სამინისტრომ გაითვალისწინა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენმოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Katie Weaver.
And I'm Mario Ritter. Today, we will tell you about snow. People in many parts of the United States have had the chance to learn a lot about snow this winter. Snow fell in almost every state.
Large amounts of snow fell on the northeastern states of New York and New Jersey in January and early February. Millions of Americans live in or travel through these states. The Northeast is home to many major airports. The bad weather forced officials to cancel thousands of flights. Earlier in December, there were several big rain and snowstorms. At one point, snow fell on almost every part of the country and in almost every state. The National Oceanic and Atmospheric Administration said it was the eighth largest December snow cover on record, and the largest since December of 2009. Weather experts say snow may continue to fall in many areas through March.
Snow is a subject of great interest to weather experts. It is difficult to predict where, when, or how much snow will fall. One reason is that heavy amounts of snow fall in surprisingly small areas. Another reason is that a small change in temperature can mean the difference between snow and rain. Just what is snow, anyway? Snow is a form of frozen water. It contains groups of ice particles called snow crystals. These crystals grow from water droplets in cold clouds. They usually grow around dust particles. All snow crystals have six sides, but they grow in different shapes. The shape depends mainly on the temperature and water levels in the air.
Snow crystals grow in one of two designs, plate-like and columnar. Plate-like crystals are flat. They form when the air temperature is about 15 degrees below 0 Celsius. Columnar snow crystals look like little sticks of ice. They form when the temperature is about 5 degrees below zero. The shape of a snow crystal may change from one form to another as the crystal passes through levels of air with different temperatures. When melting snow crystals or raindrops fall through very cold air, they freeze to form small particles of ice called sleet. Groups of frozen water droplets are called snow pellets. Under some conditions, these particles may grow larger and form solid pieces of ice, or hail. Hail can be dangerous to people, animals, and property.
When snow crystals stick together, they produce snowflakes. Snowflakes come in different sizes. As many as 100 crystals may join to form a snowflake larger than 2.5 centimeters. Under some conditions, snowflakes can form that are 5 centimeters across. Usually, this requires near-freezing temperatures, light winds, and changing conditions in Earth's atmosphere. Snow contains much less water than rain. About 2.5 centimeters of rain has as much water as 15 centimeters of wet snow. About 76 centimeters of dry snow equals the water in 2.5 centimeters of rain.
Much of the water the world uses comes from snow. Melting snow provides water for rivers, power stations, and crops. Mountain snow provides up to 75% of all surface water supplies in the western United States. Snowfall helps to protect plants and some wild animals from winter weather. Fresh snow is made largely of air trapped among the snow crystals. Because the air has trouble moving, the movement of heat is limited. Snow can also influence the movement of sound waves. When there is fresh snow on the ground, the surface of the snow absorbs or takes in sound waves. However, snow can become hard and flat as it grows older, or if there have been strong winds. Then the snow's surface will help to send back sound waves. Under these conditions, sounds may seem clearer and may travel farther.
Generally, snow and ice appear white. This is because the light we see from the sun is white. Most natural materials take in some sunlight. This gives them their color. However, when light travels from air to snow, some light is sent back or reflected. Snow crystals have many surfaces to reflect sunlight, yet the snow does take in a little sunlight. It is this light that gives snow its white appearance. Snow or ice may sometimes appear to be blue. The blue light is the product of a long path through the snow or ice. Think of snow or ice as a filter. A filter is designed to reject some substances while permitting others to pass through. In the case of snow, light makes it through if the snow is only a centimeter thick. If it is a meter or more thick, however, blue light often can be seen.
Snow falls in the Earth's extreme north and south throughout the year. However, the heaviest snowfalls have been reported in the mountains of other areas during winter. These areas include the Alps in Italy and Switzerland, the coastal mountains of western Canada, and the Sierra Nevada and Rocky Mountains in the United States. Snow is even known to fall near the equator, but only on the highest mountains. The continental United States has an average of 105 snowstorms each year. An average storm produces snow for between 2 and 5 days. Almost every part of the U.S. has received snowfall at one time or another. Even parts of southern Florida have reported a few snowflakes.
Many countries have little or no natural snowfall, but people who live in those areas still want to see snow. So scientists have come up with a solution. In 1936, a physicist from Japan produced the first man-made snow in a laboratory. Then, during the 1940s, American scientists developed methods for making snow in other areas. Clouds with extremely cool water are mixed with man-made ice crystals, such as silver iodide and metaldehyde crystals. Sometimes dry ice particles or liquid propane are used. Today, machines are used to produce limited amounts of snow for ski areas when not enough natural snow has fallen.
Snow may be beautiful, but it can be deadly. It is responsible for the deaths of hundreds of people in the United States every year. Many people die in traffic accidents on roads that are covered with snow or ice. Others die from being out in the cold or from heart attacks caused by too much physical activity. You may not be able to avoid living in areas where it snows often. However, you can avoid becoming a victim of a snowstorm. Most people are told to stay in their homes until the storm has passed. When removing large amounts of snow, they should stop and rest often. Difficult physical activity during snow removal can cause a heart attack especially among older adults.
It is always a good idea to keep a lot of supplies in the home, even before winter begins. These supplies include food, medicine, clean water, and extra power supplies. Some drivers have become trapped in their vehicles during a snowstorm. If this happens, people should remain in or near their car unless they see some kind of help. They should get out and clear space around the vehicle's exhaust pipe. This will lower the chance that poisonous carbon monoxide gas enters the car.
Drivers should tie a bright colored object to the top of their car to increase the chance of rescue. Inside the car, they should open a window a little for fresh air and turn on the engine for 10 or 15 minutes every hour for heat. People living in areas where winter storms are likely should carry emergency supplies in their vehicle. These include food, emergency medical supplies, and extra clothing to stay warm and dry. People in these areas should always be prepared for winter emergencies. Snow can be beautiful, but it can also be dangerous.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Mario Ritter.
And I'm Katie Weaver. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.